Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mutaal Allahın adı və yadı ilə Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyirli, uğurlu olsun inşallah, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik. İnşallah ki, bugün bu saatdan itibarən öz verilişlərinizi dinləyib və bəyənəcəksiniz. Əzizlər, bugün bazar ertəsi günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1403-cü il İsfənd ayının 27-ci günü, Milad tarixi ilə 2025-ci il Mart ayının 15-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il Mübarək Ramazan ayının 16-cı günüdür. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Əzizlər, verilişlərimizi Təbriz Radiosundan Sinə Dəftərindən adlı verilişimizlə davam etdirəcəyik. Ardınca bir sənədli proqramı işləyəcəksiniz. Dahilər verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. siyasi bir icmalı işleyeceksiniz. Dünya öten haftada verilişi size takdim olunacak. İftarlık programını dinleyeceksiniz. Şehitler Xiyabanı verilişi sizin dikkatinize çatacaktır. Haberlerin ikinci hissesini Azerbaycan Respublikası vaxtıyla 19.30 dakikada dinleyeceksiniz. Siyasi bir icmalı işleyeceksiniz. Gün meseleleri haqda kısa bir söhbəti dinleyeceksiniz. Ədəbi irsimiz verilişi canlı olarak sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtıyla saat 21-də eşləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Gəlin bu saatda Sinə Dəftərindən adlı verilişimizi bərabər eşitək.
Defterinden. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Bir daha növbəti görüş vaxtımız gəlib çatmışdır. Ümid edirik, bizim verilişlər sizin xoşunuza gəlmiş olsun. Bu verilişdə yenə də sizin üçün bir neçə nümunəmiz olacaq, şifahi xalq ədəbiyyatımızdan ümumiyyətlə tapmacalara toxunacaq. Əziz dostlarımız, sizə can sağlığı arzusuyla bugünkü söhbətlərə başlayırıq. Bizimlə qalın. Ədəbiyyatı, yazılı ədəbiyyat, xalq musiqisi və hünər aləmi üçün tükənməz bir qaynaqdır. Lakin şifahi ədəbiyyat yazılı ədəbiyyatdan çox az istifadə edib. Bəzən şairlərin bəzi hikmətli şeirləri xalqın ağzında işlənilərək atalar sözü şəklini də tapır və ya bəzi şux adamların maraqlı sözləri yumor şəklinə düşür. Şifahi xalq ədəbiyyatı uşaqların təlimi üçün çox mühüm bir vəsilə də sayıla bilir. Keçmişdə savad, təhsil məsələsi yuxarı siniflərin ixtiyarında olduğu üçün, bugünkü çap vəsiyələri olmadığı üçün şifahi xalq ədəbiyyatı uşaqlara mühüm bir öyrənmə vəsiləsidir. uşaqlara lazım görünən məlumatları və onları cəmiyyətlə tanış edib şəxsiyyətlərini təkmilləşdirməyi bu cür sadə yollarla onlara təlim verib öyrədərdilər. Bu barədə sözün daha da artıq təsirli olması üçün deyilən sözləri şeir formasında xalq havaları və musiqisi ilə təkmillədib, onların hər birini özlərinə münasib ahənglərlə oxuyarlar. Bəzən bu məlumatlar tapmaca və ya uşaq oyunları şəkli tapır. Beləliklə, uşaqlar onları öyrənmək üçün həvəslənir, həm də bu iş onlar üçün asanlaşır. Məsələn, uşaqlara sadə yolla say öyrətmək üçün belə deyərmişlər və indi də ola bilsin ki, bəzi yerlərdə və bəzi ailələr bu sözləri işlədir. 1-2 bizimki, 3-4 qapını ört. 5-6 daşaltı, 7-8 frəngiz, 9-10 qırmızı. Dostlar və yaxud uşaqların fikrini işə salıb açmaq üçün düzələn tapmacaları nəzərdən keçirək. Məsələn, deyərlər, hadı yabanı, hudu yabanı, altı qıçı, iki dabanı. Beləliklə, bu tapmaca ilə əl tərəzisinin nə şəkildə olduğunu uşağa öyrədərlər. Əzizlər, indiki tapmacalara gəlib çatdıq, söz tapmacalara yetişdi, nə yaxşı ki, bir qədər də tapmacalara toxunaq. Tapmacalar Azərbaycanın folklorunda çox mühüm yer tutur. Əksərən qısa cümlə və lap çoxu bir bayatı qədər şeir surətində görünür. Ay gedər adam ilə, bir xonçap badam ilə, nə dili var, nə ağzı, danışar adam ilə. Bunun cavabı hökmən bilirsiniz ki, kitabdır. Bu tapmacada səbk, bayat formasındadır. Gahtan tapmaca bir cümlədə xülasə olunur. Bir balaca boyu var, dam dolusu toyu var. Bunun cavabı isə çıraq olmalıdır. Və ya o nədir ki, mən gedərəm, o qalar, o da ayaq izidir. Keçmiş zamanlarda bütün toplumların arasında, kətdə, şəhərdə, cəmaat tərəfindən işsiz vaxtlarda danışılardı bu tapmacalardan. Gahdan bir tapmacanın cavabı aylar, illər bilinmədən məclislərdə gəzədi. Tapmacaların bir gözəlliyi onlarda türk dilində şeirin qüdrətini göstərməsidir. Bu şeirlərdə əksər hallarda cinas və ya bir sual yatıbdır. Eşidən əvvəlcə şeirin qüdrətinə dalır, sonunda isə bir suala cavab verməli olur. Altı dəri, üstü dəri, içində var bir ovuc darı. Bunun cavabı nə ola bilər? Ancaq əncir. Gahdan tapmacada bir tənz və yumurda olur. Qədim zamanlardan uzun qış gecələri tapmaca çox deyilərdi. Misal üçün, hacılar haca gedər, cəhdələr gecə gedər, bir yumurtanın içində 40-50 cücə gedər. Bunun cavabı isə bildiyiniz kimi nardır. Tap bu nədir? Tapmaca, ayaqları yapmaca, gözləri var piyalaca, ancaq dəvə. İstəkli dostlarımız, beləliklə gəlib çatdıq verilişimizin sonuna. Ümid edirik, bugünkü söhbətlərimiz də sizin ürəyinizcə olmuş olsun. Biz bu söhbətlərdən ancaq həzz aldıq. Ümid ki, siz də bu söhbətlərdən sevinmiş olasınız. Əziz dinləyicilər, beləliklə sizinlə vidalaşmalı oluruq. Növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi, səs mühəndisimiz Həsən Sadiqi və növbəti verilişimizin rejissoru hörmətli Mustafa bəy Sultani idi. Sizinlə sağollaşırıq, gələn görüşə qədər.
başımı qaçaram, sizdə sən başımı qaçaram, o dəftərə məndə yaz. Nə də bala məndə yaz. Telli bala, güllü bala, dilli bala məndə yaz. Yaz məni, yaz məni, yaz məni bala, yaz məni bala məndə yaz. Belə, belə məndə
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi buraya qədər bəyəndiyiniz ümidi ilə davam etdiririk. İnşallah ki, bundan sonra da verilişlərimizi eşidib və bəyənəcəksiniz. Bu saatda bir sənədli proqramı bərabər dinləyirik.
Qafqaz Əbazəri İkinci hissə Azərbaycan xalq cəbhəsindən ayrılıb və kənara çəkilmək Hacı Əli İkram Əliyev kimi dindar mücahid və mübariz üçün Allah, İslam və vətən uğrunda mübarizənin sonu demək deyildi. Təbii ki, belə bir şəxs zülm və zalim qarşısında dayanmaq üçün başqa mübarizə yolları arayıb axtaracaqdır. 1992-ci ilin sentyabr ayında İslam naminə bərpa etdikləri partiya onu amal amacına yaxınlaşdırmaqda yardımcı oldu. Belə ki, Azərbaycan xalqı, habelə bütün dünya müsəlmanları tərəfindən Qafqaz Əbazəri adını almağa nail oldu.
Biz bu qərara gəldik ki, biz bir dənə Azərbaycan İslam Partiyası yaradaq. 1992-ci ildə, sentyabrın 22-sində biz bu partiyanı təsdiqdən keçirdik Ədliyyə Nazirliyində.
Qurban Cəbraylı 1991-ci ildə yaranan İslam Partiyası barədə məlumat verir.
Bu qurum artıq bugün də çox şaxəli fəaliyyət göstərən və nəinki Azərbaycanda, bütün şərq dünyasında tanınan Azərbaycan İslam Partiyası idi.
Doktor Hac Müsim Səmədov 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının İslam Partiyasının baş katibi məqamında partiyanın təşkili uğrunda Hacı Əli İkram Əliyevin ifa etdiyi rolunu açıqlayıb deyir.
Bu tarixi yolun getməsində və partiyanın ümumiyyətdə yaranmasında və təşkil olunmasında bir çox insanların zəhmətləri olub və məxsusən bizim partiyanın axsaqqalı Hacı Əkrəm Əliyev ki, bildiyimiz kimi Azərbaycan İslam Partiyasının ilk partiyanın məsulu olub, sədri olub və uzun illər bu məsuliyyəti boynunda daşıyıb.
Hacı Vaqif Abdullayev 2010-cu ildə İslam Partiyasının baş katibi müavini məqamında partiyanın təşkil edilməsində Hacı Əli İkram Əliyevin göstərdiyi fəaliyyətlərini vurğulayıb deyir.
Və Azərbaycan İslam Partiyasının qurulması da Hacı Əli İkramın adı ilə bağlıdır. Yəni, Azərbaycan Respublikası müstəqillik dövründən sonra İslam Partiyasının birinci, yəni Azərbaycan Respublikasında Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçən partiyalardandır və bu da Hacı Əli İkramla bağlıdır.
Nardaran əhalisindən olan Hacı Fəyyaz, İslam Partiyasının birinci iclası və Hacı Əli İkram Əliyevin sədr seçildiyi barədə deyir.
İslam Partiyasında birinci qurultayı Nardaranda keçdi, Nardaran kəndində keçdi. Burada Əcəl Kirami Azərbaycan İslam Partiyası sədri seçildi, o başladı sədr işləməğa.
Qurban Cəbraylı Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının əsas və məramnaməsi barədə açıqlama verir.
Azərbaycan İslam Partiyasının məramnamə və nizamnaməsinə biz nəzər salsaq, onu yaradanların hansı məqsədə, hansı mərama xidmət eləməsini də bir daha görərik. Yəni, burada əsas məqsəd müsəlman Azərbaycan xalqının mənafiyinin müdafiəsidir. Yəni, bu xalq artıq bir boyunduruqdan xilas olub, yəni Rus imperializminin caynağından xilas olub, digər hansısa bir qərb yönlü bir qüvvələrin, cəryanların əsrinə çevrilməməsi üçün cəhdlər göstərilirdi.
Hacı Əli İkram İslam Partiyasının sədri məqamında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində bir müsəlman və Allah bəndəsi ünvanında İslami rəftara malik olmağa dəvət edib deyir.
Quranda Allah xəbər verir. Eşki məhəbbətimə insanı vermiş. Bir insanda eşq olmadı, məhəbbət olmadı, o insandır. İndi eşq necə olmalı, məhəbbət necə olmalı? Allah buyurur ki, istər zənən olsun, istər kişi olsun, istər qız olsun, istər oğlan olsun. O məhəbbət eşqi ki, onda var. Salicək vəzifəsinə, evladına, maşınına, quvvəsinə, gözəlliyinə, hər sahədə. Məni yandan salicək, o eşqi məhəbbəti salicək oğluna. Vəzifəsinə, üstünə, mən onun yadından çıxacağım, and olsun izzət-i cəlalımə. Onu ilə onu məhv-i nabud edəcəyim.
Hacı Vaqif Abdullayev, Hacı Əli İkram Əliyevin partiyada sədr məqamında müdürlük qabiliyyətləri və prinsipləri barədə açıqlama verir.
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi dövründə Hacı Əli İkramın böyük rolu olmağı ilə bərabər böyük bir müdürlük siyasətçiliyi də var.
Qurban Cəbraylı, Hacı Əli İkram Əliyevi Azərbaycan Respublikasında İslami Hərəkatın lideri kimi təqdim edir.
Azərbaycan İslam Partiyası əlbəttə ki, bu Hacı Əli İkram Əliyevin fəaliyyətinin müəyyən bir hissəsidir. Hacı Əli İkram Əliyev Azərbaycanda İslam Hərəkatının lideri desək biz, bəlkə də onun fəaliyyətini daha yaxşı xarakterizə edə bilərik.
Hacı Əli İkram Əliyev Milli Məclisdə etdiyi çıxışında hakimiyyət və bütün məsullara xətabən deyir, İslam və dindən uzaqlaşmayın, dini və vətəni siyasətə qurban verməyin.
Rəb xətircəm olun, üç dənə rəyim var, içinə ədalətlə yer verməyin. Qoy bunu mən xalqıma çatdırıram. Mən bunu qurultaylarda, gələsələrdə, yığıncaqlarda, təklikdə, Elçi Beyin özünə ödəmişəm, İsa Bey ödəmişəm, Fənah Bey ödəmişəm. Hamısını bütün ki, mən ki, bu Qarcatəsin Ali Şurasının izvi olmuşam, Azad Dindarlar Şöbəsinin rəisi olmuşam. Allaha xatir bunları yalvarmışam, ağlamışam. Ədalətlə yer verir. Bugün biz müsəlmanız. Bugün Heydər Bey. Bu məhsuliyyəti siz boynunuza götürür. And olsun Allahın izzəti cəlalıdır. Əgər sizi mən onda təbrik edəcəyəm, siz ədalətlə bu üç dənə bayrağın içində də yer verəcəksiniz. İslam'a birinci yer verir. İslam'a yəgən bu günləri bu gündən etibarən Heydər Bey. Siz yer verir. Biz de son damla damımıza kadar sizinle varız. Egem andolsun Allah'ın izzet celalı. Ayrı seçkinlik sahası olsun. Bundan da böyle felaket edilir. Herkesten öz vezifesinde Allah'a hatır öz işini verir.
Nəbz həftəlik dərgisində jurnalist kimi fəaliyyət göstərən Emilia Təqiyeva deyir, Hacı Əli İkram Əliyevin rəhbərliyi və onun Qarabağ münaqişəsində apardığı mübarizə yeni nəsillər üçün bir örnəkdir.
Daim Qarabağ uğrunda gedən mübarizədə də liderlik eləyib, indin özündə də bu yöndə gənclərimizə gözəl örnəkdir.
Hacı Əli İkram Əliyevin İslam Partiyasında fəaliyyət göstərən həmkarı xanım Növrəstə İbrahimova telefonda Hacı Əli İkram Əliyevin şəxsiyyəti barədə açıqlama verir.
Azərbaycanda Bakı şəhərində İslam Partiyası idarəsi deyəndə bu cümləni ifadəni vurğulayanda mənim gözümün önündə qəlbimdə Hacı Əli İkram ağa rəhmətli canlanır. Çünki o partiyanın banisi bu şəxsiyyət oldu. Bu şəxsiyyət bu yolda İslamın dirçəlməsində, bu partiyanın öndə getməsində və xalqın bu partiyadan, digər təşkilatların da, digər partiyaların da bu partiyadan, bu bulaqdan su içməsinə bu yolda bütün fədakarlığı ilə öz canını, öz ömrünü qoydu. Hacı Əli Kiram ağa həmin Peyğəmbər Həzrəti Muhammed Salavatullahın mövqeyi ilə qadınlar cəmiyyətinə yanaşdı.
Xanım Növrəstə İbrahimova Hacı Əli Kiram Əliyevin qadınlar cəmiyyətinə yanaşması barədə söhbət edib söhbətlərini belə davam etdirdi.
Öz yaşadığı kənddə Nardarandan ta Bakının şərqi, qərbi, şimal, cənubuna o haydıraraq bildirdi ki, əgər mən o Peyğəmbərin yolun gedirəmsə ki, o cahillik dövranında, ərəb cəhalətində, qadınların aşağı səviyyədə, pis gözdə baxılmasında, qadını insan hesab edilməməsində, onun oxuyub oxumaması, cəmiyyətdə işləyib işləməməsi, amma Hacı Əli Kiram ağa bu qanunları yenidən 100 dərəcə çevirdi və qadınların fəaliyyətini Həzrət xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın və Kərbəlanın qəm qəhrəmanı İssət Həyakanı Kərbəla kimi böyük bir vaqiyyəti bəlkə kişilər belə çalışardı tarixə salsın, acizlik çəkərdi Zeynəbül Kübra Salamullah Əleyha ki, onu bütün dünyaya satdırdı, əbədiyyətə qədər ölməz şəkildə möhürlətdi. Deməli, Hacı Əli Kiram ağa onu qadınlara o cür yaşatdı. Dedi, qadınların fəaliyyəti, qadınların dünyanı tənzim eləməsi Allahdan sonra böyük bir önəm daşıyır. Mən Hacı Əli Kiram ağa haqqında bu sözləri ki deyirəm, heç bir yerdən, yazıdan, bir kəsdən, heç kimdən kömək almadan mən bunu öz qəlbimlə deyirəm.
Hacı İkram Əliyev dəfələrlə hakimiyyət tərəfindən tutulub, mühakimə olunub və həbsə göndərilibdir. Azərbaycan Respublikası televiziyasının təriqi ilə yayımlanan mühakimələrin birini eşidərkən, ona vurulan ittihamlar tam məlum olur. Hacı İkram Əliyevi o respublikaya qarşı müxalif, casus, xəyanətkar tanıtdırıb onu məhkum edirlər.
Əli Kiram Əliyev, Azərbaycan İslam Partiyası Ali Şurasının sədri, cəsusluq, Azərbaycan Respublikasına qarşı düşmənçilik fəaliyyəti aparmaqla xarici xüsusi xidmət orqanlarına kömək edərək vətənə xəyanət etmişlər.
Qurban Cəbrayıllı İslam Partiyası və Hacı Əli Kiram Əliyevin etdiyi fəaliyyətlərindən olan məqsədini açıqlayıb və o partiyanın əsas məqsədini cəmaatın dini və mənəvi dəyərlərini qorumaq adlandırır.
Bu fəaliyyətdə məqsəd digər partiyalarda olduğu kimi hakimiyyətə gəlmək, hansısa bir mənafiyə, bir varidata sahib olmaq deyildi. Burada ilk öncə məqsəd xalqın milli mənəvi əxlaqi dəyərlərin qorunması idi.
Hacı Əli Kiram Əliyev Bakının rəsmi televiziyasında yayımlanan görüntüdə özünü günahsız adlandırıb və etirazını belə bildirir.
Qəti etirazımızı bildiririk. Bizə verilən bu ittiham böhtandır, yalandır. İran hökuməti dünya müsəlmanlarının qardaşıdır və birliyini təşkil edən bir hökumətdir. Allah qoysa inşallah gələcəkdə bunlar aşkara çıxacaq. Mən özümü təsirkar bilmirəm.
Qurban Cəbrayıllı Hacı və İslam Partiyasını günahsız bilir və onlara qarşı yersiz cinayət işi açılmasını bildirib deyir.
Ona qarşı belə bir qondarma cinayət işi açıldı, o haqsız yerə zindanlarda bunlara əziyyət çəkdilər və müəyyən qədər onlar haqqında müəyyən cəmiyyətdə şər, böhtan, iftira yaymağa müvəffəq oldular və s.
Nardaran əhalisindən biri Hacının həbsə alındığı və cəzalanması barədə deyir.
İslamın üstündə 12 dəfə həbs eləyiblər. Mərd kişi kimi həbsdən çıxıb. İki dəfə də ondan sonra yenə də bu Nardaran hadisələrinin üstündə həbs eləyiblərini Mərdiyanə ölməz mübariz kimi, inqilabçı kimi intihamını verib çıxıb.
Hacı Əli İkram Əliyev 1999-cu ildə həbsdən azad olur. Hacı Əli İkram həbsdən azad olunduqdan sonra həbs, zindan və bəla barədə maraqlı danışıq edib və onları Kərbəla hadisəsi ilə müqayisə edir.
Bu bir bəladır, gəlir, hər il Kərbəlayə deyir. Deyəndə Kərbəlayə bəladır. Allahümma səllə alə Muhammed və ali Muhammed.
Cəbrayıllı bu qənaətdədir ki, Azərbaycan xalqı gələcəkdə bu şəxslərin hesabına İslam dünyası ilə daha yaxşı inteqrasiya edəcəkdir.
Azərbaycan xalqı məhz bu ibrətamiz götürmələrlə, əxz etmələrlə öz gələcəyini, ölkəsinin müstəqilliyinin daha lazımlı şəkildə quracaqdır və Azərbaycan bu cür şəxsiyyətlərin hesabına müsəlman dünyası ilə və mütərəqqi dünya ilə daha yaxşı inteqrasiya edəcəkdir.
Hacı Vaqif Abdullayev Hacının şəxsiyyətini bir lider ünvanında təhsin edib deyir.
Onu deyə bilərəm ki, Hacı Əli İkram deyən ki, Azərbaycan Respublikasında, mən deyərdim ki, İslam dünyasında böyük hörmətə malik olan bir partiya lideridir.
Hacı Əli İkram Əliyev həyatının son günlərində aşiqcəsinə cananını nə gözəl ifadə ilə tələb edir.
And olsun əziz canına ki, can səni istər. Əs-salamu aleyke ya Əba Abdullah, Əs-salamu aleyke yebnə Rasulullah, Əs-salamu aleyke yebnə Əmir Əl-Müminə, Bəbnə Seyyidil Vəsini, Əs-salamu aleyke yebnə Fatımədə, Zəhra-i Seyyidətin Nisəl-Aləmin, Əs-salamu aleykum cəmiyən şədai və rəhmətullahi və bərəkat.
Allah Akbar.
Hacı Əli İkram Əliyev, Azərbaycanın müasir İslam hərəkatının başçısı, tam 40 il İslam dinini tərviç etdirib, Allah rəngində, səbğətəllah yaşadıqdan sonra, 71 yaşlarında ikən 1389-cu günəş ili İsfənd ayının 20-si 2011. miladi ilinin Mart ayının 17'sinde Cuma akşamı saat 17'de Nardaran'da yerleşen öz şəxsi evində şəkər və ağciyər xəstəliyindən dünyanı tərk edib və cümə günü İmamzadə Rəhimə Xatunun məzarı kənarında torpağa tapşırıldı. Mərhum Hacı Əli İkram Əliyevin İslam Partiyasında fəaliyyət göstərən mübarizə yoldaşı xanım Növrəstə İbrahimova telefon vasitəsilə Hacının mücahid şəxsiyyəti barədə söhbət edib, onu Allahın əsil bəndəsi kimi bilib və ona Allah tərəfindən rəhmət tələb edir.
Mən bu ağa ilə 90-cı ildən ki tanıdım, amma 93-94-cü ildən partiyaya üzv yazıldım. Bunun bu şücaətini, bu şəxsiyyətini, bu hörmətini və xalq üçün yanımını o gündən bu günə qədər, alınan torpaqlara qədər belə hazır dayanmışdı ki, ona bir əmr verən olsun, bütün kəndi ilə, xalqı ilə bərabər Qarabağı işğaldan azad eləsin. Yəni, mən bu gün ona rəhmət oxuduqdan sonra bu cümlə ilə, bu ağa haqqında, hacı haqqında cümləmi inşallah bitirmək istəyərdim ki, dünyada Allah yolunda, vətən yolunda, xalq yolunda, xalqının hidayət olması yolunda canı başından keçən, ölümünə belə hazır olan və hətta canlı şəhid kimi bu dünyada yaşadı, mən Hacı Əli İkram ağanı onun başında bir səbəb və banis görürəm. Allah onun torpağını nur ilə doldursun, ruhunu daim millətinə, ailəsinə, əzizlərinə, onu sevənlərə duasıl eyləsin. Amin inşallah.
Hacı Əli İkram indi artıq bizim kənarımızda deyil, ancaq onun adı və yadı bizim ürəklərimizdə yaşayır. Çox istərdim, o kişini, o mücahidi sevər bütün insanlarla görüşüb və söhbətlərini dinləyək. Ancaq təbii ki, zaman məsələsi həmişə bizi darısqallıqlara məruz qoyur. Amma rəhmətlik Hacı Əli İkramın iki dəyərli dostu və mübarizə yoldaşı telefonda bizimlə söhbət ediblər. Cənab Akif Nəği ilə danışıb, ilkin söhbətdə ona dedim, Cənab Akif müəllim, Hacı Əli İkram haqda bir sənədli veriliş hazırlayıram. Bu böyük kişi haqda sizi dinləmək istərdim. Dərhal buyurdu.
Hacı Əli İkramla bağlı bizim münasibətlərimiz olubdu, təmaslarımız olubdu, söhbətlərimiz olubdu. Çox dəyərli bir insanıdır, Azərbaycanda tanınan, hörmət olunan, Azərbaycan üçün, İslam dünyası üçün yanan bir insanıdır. Dini çox gözəl bilirdi, incəliklərinə qədər bilirdi, təmənnasız bir insanıdır. Hər dəfə hardasa görüşəndə, hansısa bir tədbirdə görüşəndə onun ürək yanğısı ilə olan çıxışlarını dəfələrlə eşitmişəm. Qarabağın işğaldan altında qalmasından çox narahatçılığını hər dəfə bildirirdi. Qarabağ müharibəsi zamanı da dəfələrlə cəbhə xəttində olmuşdu, döyüşçülərlə görüşmüşdü, mənəviyyatla bağlı bir insandır. İslamın Azərbaycanda yayılmasını çox istəyirdi. İranla bağlı çox xoş sözlərim deyirdi həmişə. Bilirdim ki, çox böyük təmasları var. İranda çoxlu dostları vardı. Qismət olubdu, bir dəfə evində də onu mən ziyarət eləmişəm. Orada da çox maraqlı söhbətlərimiz olubdu. Onda artıq xəstə vəziyyətdə idi, gözləri görmürdü. Amma bir həyat eşqi ilə yaşayırdı. Azərbaycanı düşünürdü, İslam dünyasını düşünürdü. Azərbaycan İslam Partiyasının həm yaranışında, həm qurulmasında, inkişafında, güclənməsində çox böyük xidmətlər olmuşdu. Çox əziyyətlər çəkmişdi. Bu əziyyətlərin içərisində onun həyat yolu türmədən də keçmişdi. Zindanda da olmuşdu. Elə gətirdi ki, onun olduğu türmədə, zindanda ondan bir müddət sonra mən həmin zindanda oldum orada. Onun haqqında o qədər xoş sözlə danışırdı. O türmənin içləri də onun haqqında xoş söhbət danışırdılar ki, nə qədər nurlu insanıdır, nə qədər ədalətli insanıdır. Belə o vaxtları da xəstəliklərdən əziyyət çəkirdi, amma heç vaxt şikayət eləməzdi. Taleyin bir qismət kimi baxırdı, həm də düşdüyü haqq yolunda hər cür əziyyət ola bilər, o cümlədən türmət ola bilər. O fikirlə yaşayırdı, o düşüncə ilə yaşayırdı ki, buna dözməliyik biz. Çox istəyirdi ki, Azərbaycandan İran arasında münasibətlər həmişə xoş olsun, getgər olsun, əngəl törətməsinlər. İnciyirdi, gördən şikayətlənirdi ki, kimlərsə hansısa xoşa gəlməyən ifadələr işlədirdi Azərbaycanda kimsə İranla bağlı və yaxud İrandan kimsə bir narahatçılıq bildirəndə o da narahat olurdu. Deyirdi, burada bizim hər şeyimiz birdir, mənəviyyatımız da birdir, tariximiz də birdir, kökümüz də birdir. Bax, belə bir gözəl insandır. Xatirələrdə mən isə bilirəm ki, həmişə yaşayacaqdır. Tək-tək insanlardandır ki, onun kəlamlarını bu da görürsən ki, işlədirlər, hazırda məclisə düşürsən, görürsən ki, hörmətlə adını yad edirlər, onun dediyi sözləri, kəlamları işlədirlər. Öləndən sonra elə bir ki, ikinci həyatını başlayırdı o. Həm siyasi cərəyanlarda onu mübariz bir insan kimi, təşkilat rəhbəri kimi xatırlayırlar, yad edirlər. Həm din adamlarının, din xadimlərinin arasında eyni onun haqqında müsbət fikirlər var. Yəni, bax, belə bir insandır. Mən isə bilirəm ki, o insan xoşbəxt həyat yaşadı, mübarizədən keçən bir həyat yaşadı. Dünyasını dəyişəndən sonra da yenə də yaşayır, yenə də bizdən bir yerdədir. Azərbaycan xalqı ilə bir yerdədir, onu istəyənlərlə bir yerdədir. İrandakı Azərbaycanlı dostları ilə bir yerdədir, onların xatirələrində yaşayır. Allah rəhmət eləsin, Allah o dünyasını versin.
Hacının əski dostlarının biri Cənab Eldəniz Quliyev nə gözəl ifadə ilə dünyadan köçüb, əqidə istiqamətində onu xatirələrlə tənha qoyan dostunu yad edir. İnsan var evdən gedir, insan var eldən gedir.
Hacı Əl-İkram haqda bugün danışmaq həmi bir qədər qüssəlidir, kədərlidir, həm də şərəflidir. Hacı Əl-İkram Azərbaycanda İslamın laxlayan, dayaqlarını möhkəm saxlayan, yəni öz çiğnini, öz həyatını, taleyini İslamı qorumaq üçün fəda edən bir insan idi. Demək, eyni zamanda bilirsiniz ki, Hacı Əl-İkram Azərbaycan İslam Partiyasından istifa verəndən sonra Azərbaycan Ziyalılar Hərəkatının Aqsaqqallar Şurasının sədri oldu. Mən dəvət elədim. Və eyni zamanda Ziyalılar Birliyinin fəxri üzvü idi. Biz bir yerdə uzun müddət fəaliyyət göstərdik və mən hesab edirəm ki, o həm də siyasi İslamın Azərbaycanda təşəkkül tapmasında çox böyük işlər gördü. Fikir verin, o bu yolda əvvəla İslam Partiyası kimi çox ciddi bir siyasi partiyanı yaratdı və onun çox böyük fəaliyyətində rolu oldu, əhəmiyyətli rolu oldu. Bunun yolunda hətta zindanlarda yatdı, illərlə zindanlarda yatdı. Onun əsas fəaliyyətini əgər iki kəlmə ilə ifadə etmək istəsək, belə demək olar. Hacı Əl-İkram elmlə imanın birliyini yaratmaq üçün yaşayırdı və müəyyən dərəcədə istəyinə nail oldu. Bugün də, demək bu yöndə, Allahsızların və ateistlərin at oynatdığı bir məmləkətdə onun səbtiyi həmən o xeyrxah toxumlar öz cücərtisini verir və bugün insanlar mənəviyyata, əxlaqa, milli mənəvi dəyərlərə, ən başlıcası isə İslam əxlaqına qayıdışda demək canlanma var, bunu da heç kim inkar eləyə bilməz. Hacı Əl-İkram kimi insanların həyatdan getməyini ancaq belə ifadə eləmək mümkündür ki, insan var evdən gedir, insan var eldən gedir. Bax, bu eldən getdi. Qəbri nurla dolsun, ruhu şad olsun. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin.
Hacı Əl-İkram Əliyevin Sovet dövrü, habelə Azərbaycan Respublikası müstəqil olduqdan sonra yaşadığı həyatını araşdırıb, onun türmələrdə, məhkəmələrdə, müxtəlif dövrlərdə etdikləri söhbətləri ilə çıxışlarını eşitdikdə, həqiqətən onun mübarizə əhval ruhiyyəsini duyur və başa düşürük ki, o yorulmaz mücahid və dindar kişiyə Qafqaz Əbazəri adı vermək həqiqətən yerli və tam uyğundur. Allahın rəhməti, mələklər ilə Övliya Allahın salamı və Peyğəmbər Əhl-i Beytinin lütfü əbədiyyətə qədər onun halına şamil olsun. Bu verilişin hazırlanmasında Cənab Mehdi Nəlbəndinin müzayiqəsiz həmkarlıqlarından təşəkkür olunur. Prodüser Cəfər Rızay.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
Dahiler. Mehriban və bağışlayan Allahımızın adı və yad ilə. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, xoş övqat, xoş əhvalat diləyir hamınıza və dəvət edirik ki, dahilər verilişinin dinləyəni olasınız. Əzizlər, bilirsiniz ki, ötən verilişimizdə biz qəhrəman Səttarxan adlı söhbət etdik. Vaxt çatışmadı və söhbətlərimizdə tam olaraq yekun verə bilmədik, ancaq sözümüzü tuturuq və mövzumuzun geri qalanını bugünkü proqramımızda davam etdiririk. Səttarxanın rəhbərliyi altında Ali Hərbi Şura yaradılır. Ali Şuranın baş komandanı Səttarxan və onun müavini Bağırxan, üzvləri Əli Musiyo, Hacı Əli, Seyid Haşimxan təyin edilirlər. 1909-cu ilin aprel ayına qədər Təbriz üsyanı inqilabçıların verdiyi çox sayılı itkilərə baxmayaraq düşmənin silahlı qüvvələrini Təbrizdən çıxarmağa nail olur. Bu döyüşdə Səttarxan və Bağırxan nümayiş etdirdikləri qeyri-adi qəhrəmanlıqları müqabilində Azərbaycanın əyalət əncüməni tərəfindən müvafiq olaraq Sərdar-ı Milli, yəni Xalq Sərkərdəsi və Salar-ı Milli, yəni Xalq Rəhbəri fəxri adlarına layiq görülürlər. Təbrizin müdafiəsi Hərbi Şuraya tapşırılır. Üsyançıların bu qələbəsi Azərbaycanın başqa vilayətlərinə və bütün İrana təsir göstərir. Tehran, Qəzvin, Rəşt, İsfahan və başqa şəhərlərdə Səttarxan adı altında inqilabi komitələr yaranır. Təbriz əyalət əncüməni özünü Şura Məclisinin elçisi kimi təqdim edir. 1908-ci ilin oktyabr ayına qədər Azərbaycanın bir çox vilayətləri düşmənlərdən təmizlənir. Ölkədə inqilabi hərəkatın güclənməsindən qorxuya düşən Şah İrtica qüvvələri Tehranda Şura Məclisinin yenidən açılmasına icazə verməyə məcbur olurlar. 1908-ci ilin dekabr ayında açılan 2-ci Şura Məclisi Səttarxan ilə Bağırxanın xidmətlərini dəyərləndirmək məqsədi ilə adları metal lövhə üzərinə qızıl hərflərlə həkk edilmiş şərəf nişanlarının hazırlanması və məclisin yenidən açılışı zamanı tribunadan asılması haqqında fərman verir. Təbriz inqilabının qələbəsindən sonra inqilabi əhval ruhiyyənin artması şah qüvvələrini, Çar Rusiyası və İngiltərəni təşvişə salır. Onlar Səttarxanı və silahdaşlarını gözdən salmaq üçün Səttarxan və Bagirxanı silahdaşlarından Təbrizdən ayırmağa çalışırlar. Təbrizdəki Rus konsulu Roxitonov bir neçə dəfə Səttarxanla görüşüb, Şah dövləti adından ona ali vəzifə və yüksək dövlət məqamlarını tutmağı təklif etsə də, konsulun təklifləri müqabilində Səttarxan bildirmişdi, mən məşrutəyə nə sərvət, nə də məqam üçün yox, azadlıq üçün qoşulmuşam. Bunu ala bilsəm, bir parça torpağı əkib biçməyim mənə kifayətdir. Hərəkatın başçısını və müdafiə şurası üzvlərini ələ almağın, aldatmağın mümkünsüzlüyünü görən Çar Rusiyasının Təbrizdəki konsulluğu onun əlaltıları xəyanətə